23 кастрычніка будзе адзначацца сусветны дзень місій, асаблівы момант, калі касцёл разважае аб сваім місійным пакліканні. Гэты дзень з'явіўся па ініцыятыве кангрэгацыі евангелізацыі народаў у 1927 годзе і з таго часу адзначаецца кожны год у перадапошнюю суботу кастрычніка. З нагоды дня місій сучаснай старшыня гэтай папскай дыкастэрыі арцыбіскуп Фернанда Філоні ў інтэрв'ю нашаму радыё расказаў, што Бенедыкт 16, выбіраючы тэму дня, як айцец паслаў мяне, так і я пасылаю вас, хацеў падкрэсліць, што кожны ахрышчаны вернік пакліканы несці Евангелля свету і рэалізаваць гэты запавет Хрыста. Іерарх адзначыў, што ў гэтым кантэксце становіцца вельмі важным таксама заклік святога айца аб неабходнасці новай евангелізацыі, місіі сярод тых людзей, хто знаёмы з Евангеллем, але забыў аб ім ці наўмысна ігнаруе. Арцыбіскуп Філоні падкрэсліў таксама, што ахвяраванні, якія будуць збірацца ў касцёлах у гэты дзень, будуць прызначацца менавіта на рэалізацыю евангелізацыйных праектаў.
Sono collette che aiutano a creare le diocesi, a formare il clero, a formare le religiose.
Размова ідзе аб ахвяраваннях, якія дапамогуць у стварэнні дыяцэзіі, выхаванні святароў і законнікаў, даць усё неабходнае для таго, каб касцёл жыў, каб жыла евангелізацыя і літургічнае жыццё. Гэта значыць, каб будаваліся храмы, вялася праца сярод моладзі, пра школы і універсітэты. Гэта дапамога будзе скіравана таксама на праекты, якія спрыяюць чалавечаму развіццю, абароне жанчын, дзяцей, клопату аб здароўі. Так увесь свет адчуе шчырасць хрысціян, якія такім канкрэтным чынам удзельнічаюць у абвяшчэнні Евангелля, хоць і не робяць гэтага непасрэдна.
Partecipano in questo modo concreto a quell'annuncio del Vangelo che essi direttamente non fanno.
Арцыбіскуп Філоні расказаў, што будзе суправаджаць пантыфіка падчас апостальскага падарожжа ў Бенін, якое адбудзецца ў лістападзе 2011 года. Важным момантам гэтага падарожжа і адной з яго галоўных мэтаў будзе падпісанне спецыяльнай апостальскай адгартацыі, скіраванай на тое, каб дапамагчы прымірэнню, справядлівасці і міру на гэтым кантыненце, адзначыў іерарх.